Äripäeva raadio. Minu karjäär.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, alanud on saade Minu karjäär. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja tänased saatekülalised on meil Betsson Grupist. Tere, osakonnajuhataja Kristjan Uba.
Tervist.
Tere ka Baltikumi ärijuhile Kaido Uljejevile.
Tervist.
Ja meil on stuudios ka vanemarendaja Siim Tali. Tere.
Tervist.
Kõigepealt selline väike lühike tutvustus ka. Betsson Grupp tegeleb siis veebipõhiste hasartmängu teenustega. Ja selle alla kuulub 20 hasartmängu brändi ja seda siis tänaseks juba 19 eri riigis. Tõenäoliselt, kui ma ütlen Betsafe ja Superkasino, siis teile lööb mingi pilt silme ette ka. Nii siis tegemist on suure rahvusvahelise ettevõttega ja selle kontorid ja üksused asuvad ka 11 eri riigis. Ja üks neist siis on ka Eesti. Töötajaid kokku on ligi 2000. Kui palju töötajaid asub Eestis?
Eestis on meil suurusjärgus 70 inimest, aga see nüüd ei tähenda, et nad kõik töötavad Eesti turuga kui sellisega. Nagu sa ütlesid, Betsson kui globaalne ettevõtte ja tegutsedes 19 litsenseeritud turuga, et on selge, et need inimesed jaotuvad eri turgude peale. Ja siit samast Tallinna kontorist siis me teeme tekipool nii-öelda, teeb erinevaid asju ja meie äritiim siis teenindab ka erinevad turge, mitte ainult Eesti turgu.
Ja kuulaja selgituseks, mis tähendab tekipool?
Tekipool tähendab, Kristjan võib täpsemalt siin selgitada, aga tekipool tähendab kõik, mis on tehniline nii-öelda äritehnilise platformi arendus selle hoidmine, kõik need asjad. Ma võiks sulle panna ritta terve rea ingliskeelseid termineid, kuna meie elu käib kõik inglise keeles, aga üritame eesti keelde seda ümber panna.
Lihtsustatuna öeldes kuulajale, see on siis kõik see pool, mida online kasiinos mängija ei näe.
Ei näe, absoluutselt.
Aga kuidas on sellises suure kontserni kuuluda? Siin Eestis loomulikult, nagu mainisite, te ei tee ainult Eesti turule tööd, vaid tervele siis kontsernile, et millist väärtust teie tunnete, et te tervele gruppile pakute?
Ma arvan, et see väärtus on eelkõige selles, et kui me vaatame, et Eestis on Betssonil kontor olemas juba pikka aega.
Ja see on, kui pikka?
Ma ütlen, et minu lugu Betssonis hakkab 2015, aga 2013 Eestis Betsson sellise brändi nagu Triobet oli tol ajal ja seal oli teisi brände, mis tegite Skandinaaviat ühes ettevõttes Nordic Bet oli see. Siis juba oli Tallinna office olemas ja et see lugu on ikkagi päris pikk ja kui me vaatame seda, et Tallinna kontorit me täna kasvatame päris hoogsalt, võtame inimesi juurde, et see näitab, et tegelikult see väärtus, mis Tallinna kontor suudab globaalsele ettevõttele anda, on täiesti arvestatav ja õigustab ennast.
Kas te seda kasvu olete pidanud kuidagi Rootsi keskusele tõestama ka?
No seda kindlasti, võibolla kui ütleme siin ärioperatsiooni poolel on asjad olnud väga pika ajalooga, on asju tehtud siis tehnilise arengu seisukohast, kui alguses tehti seda sama, ütleme Triobeti asja ainult arendati ja tehti siin koha peal ja kõik oli siuke käeala juures tehti, siis mida edasi, et nüüd kui me teeme globaalsele lahendusi, siis selleks on vaja olnud ikkagi näidata, et me suudame ka globaalselt mõelda, et meil on oskusi mitte ainult siin näpu otsas pisikese asju teha, vaid ka suudama aru saada, mis tähendab teha tööriistu, millega see 19 erinevat turgu toetada, et kõik need erinevad operatsioonid töötaksid ja nad oleksid pidevalt kaasaegsed. Meie industri või siis valdkonna, kus me töötame, selle areng on nii kiire, et kui sa milleski hakkad maha jääma, siis kogu kohe su konkurentsi võime langeb, kliendid lähevad selle juurde, kelle lahendus on kiirem, mugavam, parem ja värskem ja see juhtub siin kuudega, mitte aastatega ja selleks me peame inimestena olema kiiresti õppivad, kiiresti tegijad ja seda, kui me seda suudame näidata, siis on ka tulnud see vastutus ja toetus, miks ka me kasvame ja kiiresti kasvame ja ei tee ainult üksikut asja, vaid teeme kõike.
Betssoni selline võlu ongi võibolla see, et, et inimene asudes Tallinna kontoris või ka Malta kontoris või Stockholmis või mis iganes, kus tegelikkuses ta suhtleb ja töötab igapäevaselt topis erinevate turgude inimestega. Et selline, ma arvan, et globaalsete ettevõtete seisukohast ei ole selles midagi uut, aga meie eripära on võibolla rohkem see, et meil kõik toimubki onlineis nii-öelda, et meil füüsilist äri on ikkagi väga minimaalselt sellist nii-öelda klassikalist maapealset äri. Ja siis see annabki selle paindlikkuse, et me ei pea olema konkreetsel turul kohal, et seal toimetada.
Selline turgude ülene toimetamine ja erinevates riikides tegutsemine onlineis hasartmängu maailmas kindlasti üks märksõna, mis tuleb kohe meelde, on erinevad regulatsioonid. Kuidas sellega toime tulete?
See on hea küsimus. Kes selle ära lahendab hästi kiiresti ja mugavalt, see võidab kogu turu selles mõttes. Selge on see, et on tehnilisi lahendusi võimalik teha väga erinevaid, kuidas me seda toetame ja teeme ja loomulikult me peame töötama koos äripoolaga, et mõista neid nõudeid ja siis on äripoole inimesed räägivad, eks ole, kohalike regulaatoritega ja et kuidas, mis on mõistlik teha, eks ole, ja kus on aru saav ja millised on piirangud. Aga tehnilisel poolel selle kõige tegemine on raske, sest mõnikord regulaatorid arvavad mingil põhjusel, et asju saab teha kiiresti. Et see on ju väike asi, mis teil teha on, aga võibolla tehniliselt tähendab see nii suurt muutust, et selle ettevalmistamine ja tegemine võtab meil, ma ei tea, 6 kuud aega ja siis on raske on mõnikord seda nendega kokku leppida. Aga eks me siis oleme välja mõelnud erinevaid lahendusi alates sellest, et me teeme kõigile sobivaid asju, et me teeme sellise tööriista karbi, kus me siis klapime kokku, et oot sellele turule need asjad nii ja nii ja nii moodi. Ja teisele turule natuke teist moodi ja natuke kolmandat moodi, aga me arendame ikka veel ühes koodibaasis ühte asja ja siis on see sellise nagu Lego kokkupanemise küsimus, et kuidas ta siis täpselt toimib igal turul eraldi ja see aitab märkimisväärselt kokku hoida sellise arenduskulu ja vaeva, et see on kindlasti üks lahendus.
See on viimaste aastate selline selge ja tugev trend on, et turud reguleeritakse üha enam selle mõttega, et tulevad nii-öelda kohalikud litsentsid ja see ei ole ainult Euroopas. Et Euroopa on seda viimasel ajal vedanud seda trendi, aga tegelikult nagu me teame ka Ameerika Ühendriigid on esimesed litsentsid välja annud, kus ka Betson on nüüd ja ka näiteks Lõuna-Ameerika, kus meile oleme päris mitmel turul juba tegutseme. Et see läheb järjest globaalsemaks ja see ongi tegelikult väljakutse Petsoni taolistele ettevõtetele, kui kiirelt sa suudad kohaneda, kui hea su toode või su platform on selleks, et liikuda uutele turgudele ja seal olla litsentsi järgi nii-öelda reguleeritud, et sa ei saa seal riskida, kuna need riskid lähevad nii suureks sinna maani välja, et sa võid oma litsentsi kaotada, et need on hästi sellised tõsised ja kriitilised kohad ettevõtete jaoks.
Aga sellist asja on tulnud ka ette, et litsents mõnes riigis on kaotatud?
Seda kindlasti on tulnud ette Petsonil. Mina ei tea, et selliseid asju oleks, aga ettevõtetel kindlalt on olnud selliseid olukordi. Ja on olnud ka selliseid olukordi, näiteks nagu paari aasta tagune on kui Rootsi reguleeriti. Rootsi on väga, väga suur hasartmänguturg ja paljud väiksemad ettevõtted alguses võtsid litsentsi ja siis tõmbasid ennast sealt tegelikult välja, sellepärast nende jaoks oli see liiga keeruline, liiga kulukas seal turul tegutseda seoses nende litsentsi nõuetega.
Ja nagu Kaido enne mainis, et meil on Eestis on juba vähemalt 2 brändi, Supercasino ja Betsafe, siis meie tehnoloogiline eesmärk on see, et kui me arendame ühe jurisdiktsiooni või regulatsiooni välja, et me saame seda teistele brändidele põhimõtteliselt siis paari nupuvajutusega jagada, et sa ei pea seda tegema iga brändi jaoks siis eraldi, sest iga regulatsioon eeldab väga palju testimist, et veenduda, et me reaalselt siis täidame seda, mida riigid meilt ootavad. Ja nii-öelda siis, ütleme siis terve koodibaas, et ta nüüd nimetatakse siis front-end ja back-end, et kõik on ehitatud sellise ühtse platformina, et ei ole igal brändil eraldi koodibaasi, kus me siis teeme ühte sama asja mitu korda.
Ja mõistlik on teha üks asi valmis, mida kohandada, mitte igakord hakata jalgratast leiutama.
Loomulikult on see mõistlik, samas jalgrata leiutamine saab parema jalgratta iga kord. Et seal tasub läbi mõelda, et kas me, mis me saame efektiivsemalt teha. Ja kuna Kaido ütleski, et hea küll, et siin Lõuna-Ameerika on variandid ja Ameerika Ühendriigid enese, siis mida me peame järgsku mõtlema on see, et kus me asume. Viide tekib juba lihtsalt sellest, et inimesed on teises maailma otses. Ja see muudab kohe ka mugavust ja kiirust, millega süsteem või siis käitub, eks ole. Ja see nõuab järgmisi tehnilisi lahendusi sinna peale, mis me juba teinud oleme. Mitte ainult võibolla meie koodibaasis, aga ka koostöös interneti teenuse pakkujatega, et kuidas me suuname suhtlust, et see toimiks võimalikult kiiresti, sest keegi ei taha oodata 20 sekundit, kuni nuppuvajutus reageerib. Selles mõttes, et ta läheb teise teenuse pakkuja juurde. Et need lahendused, kuidas me seda saame tuua just nimelt üle riikide, sest et on ka teatud regulatsioonid nõuavad ka seda, kus kohas su serverid peavad paiknema. Me ei saa kõiki viia pilve ja öelda, et oh, kõik on koha peale lihtne. Et see ei ole nii lihtne, peame seda kõike jälgima tegema.
See on väga oluline nüüds, mida Kristjan puudutas juba siin, et väga lihtsalt ja laias laastus võetuna on enamik hasartmängu pakkujad onlainis ühesugused, sellepärast, et need mängud, mida pakutakse, need tulevad samadelt tootjatelt olemuslikult seal väga suurt vahet ei ole. Küsimus on selles, kuidas sa teed seda ja kuidas sa suudad selle kliendi suhte tekitada, mis on Petsoni väga tugev külg olnud, et me oleme väga palju võitnud just parima sellise kliendi suhtluse või kliendi halduse hauindu selles mõttes, et see on meie jaoks kõige olulisem, et kliendi kogemus on esikohal, et sellega sa saad seda erinevust luua.
Kodulehel on selle osa Betson Gruppi visioonina välja toodud.
Absoluutselt, absoluutselt. Betson Gruppi visioonina on ka välja toodud see, et me mängime ausalt, et selles äris on see, et me müüme usaldust. Me müüme kliendile usaldust, me müüme ka regulaatorile seda usaldust. Me ei saa sellega kuidagi hasartmängu mängida selle nii-öelda usaldusega. Küll me oleme valmis kõige muuga hasartmängu mängima ja fanni tegema, aga on asjad, millest me väga selgelt väärtustena kinni hoiame.
Ja selles mõttes selles valdkonnas on ju väga tugev selline ühiskondlik vastutus.
Absoluutselt, absoluutselt.
Ja see nõuab ka kõigilt töötajatelt väga konkreetselt arusaamist, et miks me midagi teeme. Sest et lihtne on arendada lihtsalt. Kiiresti midagi valmis, aga igasugused asjad, mis ei ole päris see, tekitavad siukest, võibolla nad on peale vaadatus enam vähem, aga tekitavad kliendile tunde, et midagi ei ole päris õige, ei ole päris sobiv, ei ole kindel, ei käitu päris õigesti, siis see tekitab kohe, see röövib selle usalduse kohe.
A tuu siin kohal mingi näide?
Kas või pisi asi, et asjad ekraanil toimivad erineva kiirusega. Vajutan nuppe, mõnikord toimib, mõnikord ei toimi. Ja see kohe tekitab kahtlus, et kas need asjad ikka on nii või ei ole. Või kõige lihtsam näide, et eks ole, klient tuleb, teeb deposiidi, tal on mingisugune arv raha on ju, siis me oleme annud sinna mingisuguse kampaan raames, saad midagi juurde, kui sa teed siuks deposiidi. Ja nüüd see raha ei ilmu talle koheselt ekraanil, ta ei näe, et tal oleks see tulnud. Ja siis on kohe küsimus, et mis värk on, mida on petetud. No võibolla ta ilmub sinna 10 sekundi pärast, aga see esimene tunne, et nüüd on puudu, rööbib kohe selle usalduse, mis me oleme ehitanud.
Kliendi kogemus esikohal.
Absoluutselt, on see õige. Siin on ka see, et kui me nüüd tuleme siia Eesti poole tagasi ja miks me Eesti nii-öelda kontor on nii hästi toiminud ja kasvab ja on, ma arvan, siia tuleb see kogu see Eesti see startupi maastik ka juurde ja tegelikult see ei ole saladus. Eestis on meie valdkonna ettevõtteid ka päris palju, kes teevad oma arendus siin, aga tegelikuses toimetavad väga mitmetel turgudel. Et ma arvan, et see Eestis on seda kõigepealt on seda inimest, kes on võimeline neid ülesandeid lahendama ja neid arendusi tegema. Ja Eestis on ka sellist töökultuuri, ma ütleks, et mis sobib nendele ettevõtetele. Ma kuulesin üks päev teie saadet Aivo Adamsoniga Alexelast ja mulle väga sümpatiseeris, mis Aivo rääkis seal ja mulle rõõm, et see on jõudnud ka selliste klassikaliste ettevõtetene selline tõsine väärtuspõhine, see ei ole mitte lihtsalt loosungid, aga tõeliselt, et need, mis on ettevõtte visioonid ja väärtused, et need on viidud igale inimesele ja selle järgi igapäevaselt ka töötatakse, et see on väga kihvt ja ma arvan, et globaalses võttes, ettevõttes on see veel olulisem, sellepärast, et sa töötad nii palju inimestega, kellega sa reaalsuses võibolla ei kohtugi üldse või ei puutu kokkugi nii-öelda näost näkku, aga sa pead nendega tööd tegema, sa pead mingid ühiseid asju saavutama.
Just, seda on siin Äripäeva raadios ka minu saatekülalised, kes on käinud, on hästi palju seda rõhutanud, et see väärtuspõhine lähenemine on oluline ja et iga töötajani peaks see jõudma, et ta teab, miks ta teeb ja siis sellest lähtuvalt ka kuidas. Et iga samm, mida sa teed või iga otsus oleks siis mõeldud läbi nende väärtuste. Aga ütleme, füüsiliselt ei saa ju inimesed iga päev kokku, et see kõik suhtlus ja kõik toimubki onlainis, aga millised veel sellise globaalse ettevõtte jaoks on töötajaskonnaga seotud sellised väljakutsed?
Neid väljakutseid, nagu kõigil teistel IT-ettevõtetel, on loomulikult inimeste leidmine, et see konkurents on väga tihe, eriti kogemustega arendajate ja kogu projekti juhtimise, tootomanikustusemise, kasutaliidese disaini kõige selle peal on väga tihe. See väljakutse on kindlasti meil väga suur. Aga korraks tulles tagasi selle eelmise mõtte juurde, et see väärtuspõhine töö tagab selle, et me ei näe vaeva üksteisega lõputuks aruteludeks, et kuidas me siis teeme. Kui me oleme loonud selle ühise mõtte ja olles seda siis teinud läbi erinevate töötubade või muud arutelud, et me oleme saanud selle ühise tiimitunde ja visiooni ja suuna kätte, siis on palju lihtsam, palju vähem peab kulutama aega dokumentatsioonile ja üksteisega arutamise, et miks, mida ja kuidas nüüd teha, et see tuleb palju täpsemalt. Et leida neid inimesi, kes on avatud sellele mõttele, et me nii töötame ja kaasa töötame sellele, et see on üks väljakutsetest, aga nagu öeldust, Eestis on neid üllataval kombel lihtsam leida, kui nii mõneski teises regioonis on. Ja näha on, et see asi toimib, et me peame panema oma jagu rõhku värbamisel selle õige inimtüübi või isiksuse tüübi siis leidmiseks, et tehnilised oskused on palju lihtsamini õpitavad, sest nagu nii tuleb õppida meie ärireeglistiku, tehnilisi mudeleid ja neid asju, aga siis just, et see, et meil oleks vähemalt lihtne koos töötada, et sellele pannakse kõvasti rõhku värbamisprotsessis.
Absoluutselt sellele inimesele peab sobima ka selle ettevõtte DNA, et näitena ütlengi, et Petsonis ei ole seda, kus sulle väga selgelt antakse ette, et nüüd tee seda või jookse sinna või hüppa sinna, et siin on seda tegutsemisvabadust on päris palju ja nagu Kristjan ka viitas, et sul on erinevate teadmistega inimesed on ettevõttes ja siis nendega koos sa teed lahendeid mingid ülesandeid ja saavutad mingid tulemusi, et see on jälle omakorda oskus, et leida see õige inimene, panna need asjad liikuma, teha seda koostööd, et see ei ole kuidagi väga rangelt ette kirjutatud või väga rangelt reglementeeritud, et mis moodi me täpselt seda asja peame nüüd tegema.
Ma võin näitena tuua enda meeskonna, kus mina töötan, et ma julgeks arvata, et kuskil 50% tööst, mida me teeme, me mõtleme siis, meie eks siis arendajad, mõtleme ise välja. Meil ei ole kedagi, kes ütleks, et tehke seda või tehke toda, vaid paneme paika mingisugused eesmärgid, kuidas minna täpselt jõuame, seda ei ütle meile keegi ette. Et arendajad ise on võimelised mõtlema, mis siis oleks need head lahendused ja meie oleme ehitanud piisava siis usalduse. Et ei ole vaja, et keegi meid siis nii-öelda kogu aeg
kätpulsil hoiab või käest kinni kogu aeg.
Just. Minu arust on see väga, väga vägev, et inimestel lastaks olla siis rohkem loomingulisemad.
Aga siit tuleb üks külg veel juurde, et ettevõtted ise, Petson Group, Petsafe, kõik see, kuidas te välja poole paistate, on see, mis tõmbab ka inimesi teie juurde, et tänapäeval ju enam ei ole nii, et võetakse tööle inimesi, inimene ikkagi ise valib töökoha enda jaoks.
Seda kindlasti meie saame pakkuda lahedat keskkonda, toredat meeldivaid asju, tehnik inimestele kindlasti ka seda, et milliste tehnoloogiatega me töötame. Et kuna Pets on tehnika poole, me töötame ise endale, meil ei ole väliseid partnereid, kes annab meile tellimuseks ole, mis me saame ise valida, millega, kuidas me töötame. Ja üks meie valik on ikkagi olla tehniliselt võimalikult uute asjadega, et võimalikult kiiresti ära kasutada neid lahendusi, mida need annavad. mis on arendajatele enamasti väga head meelt tekitav, sest et nad saavad töötada asjadega, mis ei ole vananenud tehnoloogia, sest kellelgi ei meeldi iganenud asju lappida kui, ja nii edasi, eks ole. Et minnes kuskile nii-öelda suurde konserni, siis sa sõltud sellest, mis projekti otsa sa satud, et meil on selle võrra natuke lihtsam, et me saame ise valida, ise teame, ise hoiame up to date, ise teeme, eks ole, kõiki neid asju.
Äri poole pealt ma kommenteerin siia selle poole, mis sa küsisid alguses, et mis kuidas on sellises suures globaalses ettevõttes toimetada ja eriti nii-öelda väikestelt turgudelt, et äri poolele see on kindlasti väljakutse, sellepärast, et me mõnes mõttes konkureerime meie sisemise ressursi pärast meist kümneid kordi, sadu kordi suuremate turgudega ja loomulikult ettevõtte lõpuks, kui ta teeb mingid otsuseid, ta peab vaatama, et kas ma panen selle ressursi Eesti turule või Läti turule versus lähen sinna Lõuna-Ameerikas, Kolumbiasse näiteks, eks ju, või Brasiilia, eks ju, et seal on väga selged numbrilised vahed ju, aga noh, see ongi meie selline igapäevatöö ja oskus oma asjade ees seista ja omad asjad saada ka ikkagi sinna nii-öelda nimekirja, mis prioriteetidega neid arendatakse ja tehakse.
See toob tagasi meid natuke selle juurde, kuidas me eesmärgistame ka arendustöid. Et nagu Siimist rääks, et meil on eesmärk on see, et oleks asjad kiiremad või paremini kättesaadavad ja lihtsamini uus brand välja töötatav ja siis me teeme lahendusi. Aga need lahendused ei ole, et viime, ma ei tea, superkasiino nüüd 2 sekundit kiiremaks või midagi. Nad ei ole brändid spetsiifilised arendused. Et nad on laiema pinnalised ja läbi selle saavad ka kõik brändid neid vilju lõigata. Ja see nagu aitab juurde. Aga üks pool, mis ma tahtsin veel öelda ennem, et kuna me töötame niimoodi globaalselt kerinud asjadeks, siis arendajatele, kes on meie juurde tulnud, nad saavad töötada koos teiste inimestega, teistest valdkondadest, teiste ekspertidega, teistest kontoritest, mis loob võimaluse niisuguseks silmaringi laiendamiseks väga palju suuremas. Sa näed palju rohkem kui ainult inimesi enda ümber, kes on olnud Eestis. Eks ole. Eesti on suhteliselt väike riik, IT-turg on ikkagi mõnes mõttes väike, et sa näed, see piiratus mõnes mõttes tuleb ette. Aga me võimaldame läbi selle ettevõtte globaalsuse palju rohkem enda inimestega koos töötada ja nendelt õppida ja kasvada läbi selle. Ja noh, proovida erinevaid ka tehnoloogilise lahendusi vahetades seal tiimi, lähed töötad backendist, frontendist, DevOpsist, infrastruktuurist, andmeladudest, kust iganes, et saab väga palju erinevaid asju teha ja areneda, et mis ütleme, üksumas väiksemas ettevõttes on loomulikult raskem teha.
Mina ka, kui ma saate jaoks siin eeltööd tegin, sattusin ka vaatama ühte videot, kus üks töötaja läks Maltale tööle. Ta oli ise, täpselt ei mäleta, mis riigist ühes, aga ta ei olnud kohalik ja ta rääkis ka sellest, et kui oluline on see, et kogu see onboarding ja sisseelamine on sina jaoks hästi mugavaks ja lihtsaks tehtud, alustades sellest, et sulle pakutakse mingisugust ajutist korterit, kus elada, kuni sa leiad endale mingi püsivama elukoha, lõpetades sellega, et sulle, ma ei tea, makstakse mingit allowance'it. Globaalses ettevõttes karjääri mõttes jah, et tõesti sul on võimalik, mis meil siin lähedal asub, näiteks Leedus on, Rootsis ju asub kontor.
Ja absoluutselt. Meil on näiteks siin samas Tallinna kontoris, meil on täna päris palju neid inimesi, kes on läinud algselt Maltale tööle Petsonisse ja siis on liikunud hoopis meile või on liikunud näiteks Stockholmi ja vastupidi, et see on järjest kasvav trend, kui inimesele see ettevõtte sobib. Ja ettevõttele soovib ka see inimene, et siis on täiesti loomulik, et sellised liikumised järjest enam toimuvad, et noh, et paljudele inimestele ei pruugi elamine Maltal sobida, eks ju, et tegemist on ikkagi väga väikse nii-öelda kogukonnaga või sellise ühiskonnaga, et ja mingid nüansid juurde ja samas paljudele ei pruugi meeldida see ilm, mida meil siin pakkuda on, et nii see on, jah.
Leidsin ka kodulehelt selle info, et esimesel kohal on Malta tööpakkumiste arvuga ja suhteliselt kohe vist järgnebki Eesti, vist Rootsi oli ka umbes samal tasemel. Miks see nii on? Kas see ongi siis seotud sellega, et Eesti üksus justkui on kasvamas?
No seal on kindlasti osa sellest, et me oleme kasvamas, ja, aga teine suur osa on sellest, et me oleme näidanud, et Eestis on häid spetsialiste võimalik leida ja ettevõtte loomulikult värvab seal, kus on häid spetsialiste, ega ta ei hakka tagasi hoidma sellepärast. Ja see on kindlasti suur osa asjast. Ja teine osa on siis see, et Betson ei ole nii-öelda arhailiselt piiratud, et me teeme siin kontoris teeme ühte asja, teises kontoris teeme teist asja, kolmandat asja. Et vaadatakse ringi, see ristlus on väga suur, et see, kes on hea inimene, me värbame head inimest, head spetsialisti, töötab ta siis millise igas osakonna või meeskonnaga koos, kuidas need ka ei paikna. Kui me räägime tehnika poolest täna, siis meil on inimesi 8-9 erinevas suures osakonnas ja võib-olla nad on 2-3 inimest ainult Tallinnast. Ülejäänud on siis Budapestis ja Maltal näiteks. Ja see toimib sellepärast, et need ütleme, juhid mõistavad, mida tähendab erinevates lokatsioonides tiimidega koos töötamine, kuidas see tööle panna. Ja tänu sellele me värvamegi sinna, kus on inimesed ja kus on head spetsialistid ja Tallinn on näidanud, et siin on.
Just see on lisaks sellele väärtuspõhisele juhtimisele, mis me enne rääkisime, ongi see teine oluline sammas on seal see nii-öelda oskuspõhine või teadmiste põhine, et kus need teadmised, kus need oskused meil asuvad ja siis see ettevõte on valmis liikuma kiirelt sinna ja kasvatama ennast selles kohas, et ja nagu Eesti näitel jah, et kui sa täna ütled, et me oleme teisel, kolmandal, kuhu me värbame nii-öelda kontoritest inimesi juurde, see ongi tõestus sellele, et kui me võtame selle Eesti pildi suuremaks, et noh, ma kõlan kindlasti, et võib-olla juba korutavalt selles mõttes, aga Eesti võimalus ongi see, et läbi selliste tarka töökohtade ennast suureks teha või ennast kasvatada, et meil ei ole võimalik massiga konkureerida või võistelda turgudega, kus on oluliselt palju rohkem inimesi elab. See ei ole reaalne.
Olgu, nii ütleme ligi 30 vaba töökohta siin Eestis. Spetsialistid on need, keda otsitakse. Kas see on siis arendajad back-end, front-end, keda otsitakse või hinnatakse väljaspool, ma ei tea, Eesti personali inimesi, õigus inimesi, keda te otsite veel?
No kindlasti me otsime tehnika poole inimesi, mitte ainult arendajaid, vaid ka tootejuhte ja disainereid selles mõttes, aga hinnatakse ka muid spetsialiste, just nimelt, nagu sa nimetasid, eks ole, juriste, raamatupidajaid, HR poolt, personali inimesi, vabandust on see eestikeelne termi.
Just, et siin samas Tallinna kontoris on näiteks samad juristid, kes meil töötavad tegelikult, tegelevad kogu Petsoni kõikide turgudega, et selles mõttes seal ei ole piirangut või seal ei ole vahet, et sa nüüd tegeled ainult oma regiooniga, kuna sa oled sealt regioonist, et jah, et kui me läheme sellele nii-öelda äriprotsesside poolele ja kus me kliendiga peame suhtlema, loomulikult seal tekib see keelepõhine asi, et Läti keeles ei saa me panna Google Translateiga inimesi tööle, et selleks meil on ikkagi kohaliku keelt rääkivaid inimesi vaja. Et need nüansid tulevad loomulikult, aga see kõik, mis jääb taha poole, mida klient ei näe või kellega klient ei suhtle, et seal pole vahet, et Betson grupis kokku on umbes, ma arvan, 40 erinevat rahvust, eks ju?
46.
Olgem täpselt. Et see on ikkagi
märkimisväärne.
Väga, väga erinev, kellega sa töötad, kellega sa suhtled ja kellega sa pead suutma leidma ühise keele ja seal see ettevõtte kultuur, töökultuur, see on mega tähtis, et seda ühist osa tekitada.
See on tähtis ja nagu sa ennem ütles, et meil ei anta otsaselt niisugused juhised, et hüppa sinna või tee seda, et väga vähe on sellist piiratust, et kui sul on idee ja arusaam ja oskus, siis võtta ette, hakka tegema, see toetus selle tegemiseks tuleb, vahet pole, kas sa oled siis tehnilises, sa oled äripoolel, sa oled kus iganes, et seda lihtsalt toetatakse siukest ütleme ettevõttesisest ettevõtlikust, kui ja, seda võiks nii nimetada.
Et
ja see meeletult toimib ja see paistab välja, seda hinnatakse ja läbi selle tulevad võimalused, sest et ega keegi ei tea ju, mida sa mõtled, et võibolla sul on suurepärased ideed, aga kui sa nendest ise ei räägi ja neid ei hakka nagu ka tegutsema sellega, siis nad jäävad tegemata. Aga kui sa annad selle mõtte, et kuule, ma tahan, siis seda märgatakse, seda toetatakse.
Just sellist ettevõtlikust ja initsiatiivikust, et see on hästi oluline kriteerium, et kui me valime neid inimesi, et nagu Kristjan hästi ütles, et selliseid professionaalseid oskuse palju sa saad õppida protsessi käigus, aga kui sa inimesena ei ole see tüüp või sul ei ole sellist nii-öelda kirge. Kirg on ka meie üks nii-öelda põhiväärtus, et kirg selle vastu, mida sa teed, et see peab sul olema, et me ei saa seda kuidagi sulle süstida või tablettidega manustada sisse.
Mm-hmm. Ma ühes töökuulutuses jäi mul silma selline lause nagu act as a servant leader. Mida see tähendab ja kas seda saab siis kuidagi teie sellesse töökultuuri või juhtimiskultuuri üle kanda?
Jaa, saab kindlasti, kuidas ma seda eesti keelde paneme, et sa oled teenindav juht. Ja selle eesmärk on see, et juhid ei ole mitte need, kes käsivad ja ütlevad, et teevad ja siis piitsutavad, et oleks tehtud, vaid nende eesmärk on anda inimestele kõik võimalused, et nemad saaksid asjuda, sest nemad eksperdid, nemad teavad, kuidas see asi toimib, mis sinna ümber käib. Juhi ülesanne on segavad faktorid elimineerida, et inimesed saaksid võimalikult hästi seda teha ja tuua kätte ressursid, tuua kätte informatsiooni, mis on kuskil võibolla väljaspool seda tiimi, mis muidu ei teki ja anda seda aega, anda neid tehnilisi lahendusi, tuua teisi inimesi sinna juurde ja aidata need asjad ära teha. Mitte, ma ei tea, pidada lugeda tagumikutunde ja anda vastu näppe, et sa ei kaks minutit tööle hiljaks. See ei ole lahendus. See ei vii kuskil.
Vananenud mõtteviis, ma ütleks.
See on kindlalt väga vananenud ja ma arvan, et see COVID tõi selle veel tugevamalt paljud ettevõtete jaoks välja, et niimoodi nagu lihtsalt kontoritunde lugeda ja arvata, et see on töö hindamise mingi alus või kriteerium, see on väga vananenud lähenemine.
Nii, aga kui me siin juba jutuga selle COVID-teema juurde jõudsime, siis mis nagu valdkonna spetsiifiliselt hasartmängud, kuidas COVID on mõjutanud teid?
COVID oli selles mõttes esimene mõju, mis tuli, oli loomulikult see, et kuna suur osa meie järjest on spordi ennustus, siis kui paljud spordivõistlused jäeti ära või lükati edasi, et see oli nii-öelda esimene, kus me nägime eelmine aasta kohe väga suurt mõju ja väga suuri muutusi. Aga teine, mis on meid võibolla isegi mõneti rohkem mõjutanud, on see, et kuidas eri riigid on reageerinud sellele COVID-i olukorrale, et kõige drastilisem ja minu teada maailmas ka ainuke oli Läti parlament eelmine aasta, kes otsustas paariks kuuks peatada kõik hasartmängu litsentsid kaasa arvatud online ettevõtetel selle põhjendusega, et kaitsta nii-öelda, kaitsta inimesi, et nad selle ajal, kui nad kodus istuvad, et ei kuidagi majanduslikult ei paneks endale pauku hasartmängu mängides selle ajal. Samas pärast, mis me statistikast nüüd teame eelmise aasta numbrite põhjal, kasvas oluliselt Lätis see nii-öelda must turg, ehk siis on ju maailmas palju online hasartmängu pakkujad, kes ei ole selle kohaliku litsentsiga, aga kes samas sihivad neid või inimesed ise lähevad, otsivad need operaatorid üles. Ehk siis, mis riik tegi selle asemel, et kaitsta, ta tegelikult lükkas need mängijad teiste litsentside alla, kus kindlasti see kaitse ei ole nii tugev, et sellised aspektid on COVID-iga tulnud ja noh, näha saab, et kuidas see nüüd sügisel siin edasi läheb, et kindlasti kolmas mõju on olnud see, et paljud maapealsed hasartmängu kohad on olnud kinni või piiratult kinni ja see on tekitanud täiesti suure muutuse, et online sektor on väga paljudes riikides kasvanud see läbi.
Kas see kasv on ka kuidagi mingit mõju avaldanud?
Absoluutselt, me oleme pidanud vaatama, et oma tootepakkumised üle, oma nii-öelda kliendipakkumised üle erinevatel turgudel. Ja kus juures huvitav ongi see, et me ei saa öelda, et see on kõikidel turgudel täpselt ühte moodi toimunud, et see on olnud erinev, et see ongi võibolla hasartmängu globaalse sellise online hasartmängu üks aspekt, et et kuigi ta põhimõttes on sarnane või samasugune, siis mingid turgude eripärad tulevad juurde ja turud ei käitu alati ühtemoodi või need trendid ei ole ühesugused.
Sinna juurde, et tüüpilised offline mängijate ootused on teissugused, nende mängimis või ütleme siuke kasutaja kogemus, mida nad ootaksid, on erinev sellest, kes on harjunud onlineis mängima ja siis sealt tuli ka hunnik erinevaid, ütleme, kasutajaliides, et saini muudatusi, mida me pidime järsku ja kiiresti arvesse võtma, et neil oleks mugavam, parem ja lihtsam seda kõike teha.
Ja selleks, et kliendil oleks turvaline ja seda sõltuvust mitte tekitada, siis tuli ju ka tegelikult lisa hulk selliseid muudatusi väiksemaid teha. Näiteks selline asi võeti kasutusele, et kui teatud aja olid olnud eemal, siis automaatselt logis sind välja või mingid sellised pisikesed muudatused või on, teised limiidid. Või...
Just need nüansid on turgude lõikes erinevad ja regulatsioonide lõikes, aga selline üldine mõte Petsoni kõikidel turgudel, kus me toimetame, on see, et võimalikult kaitsta ka seda mängijat. See ei ole mitte kuidagi meie huvi, et nii-öelda sõltuvusega mängija oleks meie klient või me üritame seda võimalikult minimiseerida, et sellepärast on erinevad programmid ja tegelikult sees on täna riigid ka väga tubli tööd teinud selles, et need kõik need enese välistus võimalused, et sa saad panna endale erinevaid piiranguid. Eesti on näiteks selles mõttes olnud väga eesrindlik ja väga tubli, et meil on selline regulatsioon juba ammu olnud täna Euroopas. Paljud riigid tulevad sellega kaasa või tulevad järgi analoogsete asjadega. Et see on hästi oluline, et see mängija, kes selle operaatori juures on, et lõpuks ta oleks kaitstud, et mitte ainult tema raha oleks kaitstud, aga tema vaimne tervis oleks kaitstud.
Sest lõpuks on ikkagi ainult meelelahutus, et su päev oleks põnevam, mitte viis raha teenida.
Jah, nagu te enne mainisite ka enne saadet, kui me rääkisime, et teie eesmärk ei ole see, kui ütleme, keegi kõik oma raha maha mängib, et pigem ongi teile kasulik klient, kes võibolla teeb seda, on pikaajalisem klient, aga teeb, toimetab just, nagu väiksemate summadega.
Jah, absoluutselt, sest et see on, pikaajalisus on märksa tähtsam kui midagi muud ja sest et see röövib ka selle suhte, sest et kui sa kaotad korraga palju, siis ikka tekib, tead, see asi ei ole puhas neil. Tead, see õnn ei saa niimoodi toimida, statistiliselt see ei sobi. Ja kõik see muutub millekski, mis ei ole edasiviiv, see on ei ole seda rõõmu enam selles asjas. See on see, mida me tegelikult ju tahame pakkuda. Sa enne küsisid, et mida COVID veel on kaasa toonud, on üks muudatus, ütleme, mida värbamise poolel me peame väga hoolikalt jälgima, on see, kuidas inimene tuua tööle, kui ta ei saa tulla kontorisse, kus on teised inimesed. Kuidas me temani viime meie väärtused, kuidas ta õpib tundma meie tehnoloogiaid ja meie äri, et seal on toimunud väga palju, me oleme pidanud ümber mõtlema, kuidas me inimeseni läheme. Alustades selles, et kui palju me talle tutvustame enne, kui ta veel tööle hakkab, et ta saaks ise ette valmistuda ja siis kuidas me igapäevaselt, iganädalaselt seda asja nagu teeme. Üks kõige suurem muutus, mis Petson tegi, on see, et uutele töötajatel toimub regulaarselt 3-päevane programm, kus räägitakse kogu ettevõttest. Kogu ettevõttest. Vahet pole, kas sa oled arendaja või sa oled seal äripoole keegi, sul räägitakse kogu ettevõtte, mis me teeme, miks me teeme, kuidas me teeme. Kõik osakonnad räägivad sulle midagi. Ja sealt edasi tulevad siis juba sinu tiimipõhine ja osakonnapõhine tutvustused ja kolleegide koostöö ja nii edasi. Aga me räägime sulle kogu ettevõttest. Ja see, uued töötajad räägivad, et see aitab väga palju aru saada, kus me oleme, milleks me midagi teeme, kuhu me läheme.
Just, et eesmärk on saada võimalikult, arvestades neid olulusi, kus oled, et distantstöö ja nii edasi, et saada ikkagi ühele lainele, saada ühele sellisele sagedusele inimesed, et see COVID tõi jah, see on Kristenil väga hea tähelepanek, et neid olukordi, kus ma värbasin inimesi, kellega ma ei kohtu, mitte kuidagi, kõik olidki nii-öelda üle veebi vestlused siis Teamsi kaudu ja siis sa pead temani suutma viia selle, et mis see ettevõte on ja vastupidi, et sa pead ka aru saama, et kas see ettevõte võiks talle sobida ja tema peab ka aru saama, et kas see võiks talle sobida. Et see oli kindlasti hästi, hästi huvitav situatsioon.
Ja kiiresti kasutama uusi võtteid.
Just.
Aga siin saate jooksul on meil olnud selliseid vihjeid küll, et kasvame ja kasvame, aga kuhu te kasvate, mis on teie perspektiiv?
Kasvame suuremaks, palju suuremaks. No eks, sa vist ütlesid ka, et meil on vabu kohti on päris palju Petsoni gruppis isenesest, meil on veel tehnoloogia poolel on juba üle 100 vaba koha, et neid inimesi, mida me, kes tahavad tulla, jumalest, tulge, kasvame. Me teeme kõike, me teeme infrat, DevOpsi, backendi, frontendi ja kõike, mis sinna vahele jääb. Et see on see, kuhu me kasvame. Suuremaks, jah, see võibolla ei ole eesmärk oma ette kasvada suuremaks. Me tahame seda veel teha niimoodi, et meil on ikka veel hea ja mõnus koostöötada. Et seda me rihime. Eelkõige. Ma ei tea, kas äripoolel on ka mingi konkreetne kasvusuund.
Uued turud või?
Kindlasti on, et selgelt täna on suund see, et see sama Lõuna-Ameerika on regioon, kus nähakse hästi palju kasvu ja ettevõtte liigub sinna, aga Petson on ka selgelt sõnastanud selle, et see kasv peab olema jätkusuutlik, et Petson on läbi käinud ka selle etapi, kus 2015 liitusin mina, ma arvan, see oli 16-17, kus me kasvasime nii kiiresti, et ettevõtte ei suutnud seda kasvu nii-öelda korralikult ära seedida või ütleme, et struktuurid kasvasid, läks liiga keeruliseks ja oli vaja ettevõtte nii-öelda uuesti juppideks võtta ja kokku panna, et ma arvan, et see on ka seda tüüpi ettevõtete suur väljakutse, et kuidas seda kasvu teha jätkusuutlikult, sellepärast, et tõesti konkurents on suur ja aeg on, ütleme, et aeg ei ole meie liiga suur sõber, et kui meie ei lähe mingile turule, siis keegi teine kindlasti läheb.
Ja selle kasvuga, see oli tehniliselt veel eriti raske, see plahvatuslik kasv seal 16-17, see tekitas meile sellise tehnilise võla, mida me, noh, tükk aega veel lappisime tagantjärgi ja praegu meie suunitlus selle kasvuga on just niimoodi, et me teame, et ettevõtte eesmärk on kasvada paljudele turgudele. Ja küll teeme oma tehnilise lahenduse kohe selle eesmärgiga. Mõtleme välja, kuidas me saame toetada erinevaid turge, kuidas me saame skaleerida, kuidas me saame seda toetada. Ja see on just see, mida me ka värbamise nurgalt vaatame, et me otsime need inimesed, kes aitab meil seda teha, kuidas me seda teeme ja nii edasi.
Kas teil on mingit statistikat ka siia sisse tuua, et näiteks töötaja jätkusuutlikkus, ütleme töötajad ka, kes tulevad, et nad ikkagi mõnda aega püsiks või et ongi see, et nad liiguvad ettevõtte siseselt siis teistesse riikidesse või osakondade vahel, et kui kaua keskmiselt üks töötaja teie juures püsib?
Need on kontorite lõikes on hästi erinevad, et loomulikult Malta, kus on kõige rohkem inimesi ja Maltal on ka kõige suurem see valdkonna ettevõtete konsentratsioon, et see on selge, et see tekitab omakorda liikumist ja selliseid värbamisi ja üleostmisi. Et sellepärast ma võin näitena tuua, et Tallinna kontori selline keskmine tööstaas on hästi pikk gruppi siseselt, kui vaadates, et inimesed liiga palju ei liigu või siis kui liiguvad ettevõtte sees. Ma ei oska siin täpselt numbreid niimoodi peast öelda, aga selgelt on, et need sõltuvalt asukohast, sõltuvalt sellest, mida asukohast täpselt tehakse, need võivad olla väga erinevad ettevõtte lõikes.
Ja, et tegelikult meie oleme, noh, kui sa küsisid, et kui kaua on nii-öelda keskmine töötaja, et meie oleme kõik alates 2015 aastast, et 6 aastat, ja tegelikult, noh, ütleme selline plus-minus 1 aasta töötajas, nii-öelda plus-minus 1 aasta, et neid töötajaid on tegelikult päris palju, et mul on väga palju töökaaslaseid veel siia maani ettevõttes, kellega ma nii-öelda koos alustasin. Minu arust see üle 5-6 aasta on juba päris pikk aeg tavaliselt, kui inimene on ühes IT-ettevõttes.
Ma küsiks siis kohe näiteks teie käest siim, kui te siin mikrofoni ääres praegu olete, et kui palju erinevaid rolle teie tööpositsioone olete omanud selle aja jooksul?
Minul on 3, et ma alustasin arendajana, siis liikusin vanem arendajaks ja kui me nüüd intervjuud alustasime, siis me mõtlesime, et mis mul see nii-öelda ametinimetus olla võiks, et me leppisime kokku vanemarendaja, sest me ei suutnud mõistlikult teiste keelde panna siis tech lead, mis on siis tegelikult minu praegune ametikoht. Et ongi jämendalt liikunud sellises, et kaks aastat ühel positsioonil kuskil.
Ma tahtsin ise veel tulla ka korraks tagasi selle nii-öelda tükkideks võtmise ja uuesti struktureerimise juurde, et see on kindlasti väga hea õppimiskoht. Millest te õppisite siis või mida te sealt kindlasti kaasa võtate?
Sealt on, ma arvan, et selline suurem õppetund oli see, et sellises intensiivse kasvufaasis tuleb leida neid hetki, kus nagu korraks hinge tõmmata ja vaadata, et oodake sõbrad, et kas see, mis me nüüd teeme, kas me teeme seda kõige ratsionaalsemalt, kas me teeme seda mõistlikult. Sellepärast, et sealt asju nii-öelda lasta käest ära või lasta nad kuidagi omavoolu teed minema on väga lihtne ja pärast, kui sa pead pärast neid parandama, see tähendab väga sageli inimeste koondamist, kokkutõmmamist, kõiki sellised asju, et mitmeid asju saab joos ära hoida, sellepärast, et need ei tule välistest teguritest, need tuleb sisemiselt, et ettevõtte kasvab nii kiiresti ja sa sisemiselt ei suuda seda kasvu õigesti suunata.
Tehnoloogilise poole pealt ma ütleks see palle, et kui me värbisime hästi palju inimesi, siis noh, meie ettevõttes, kuna see on suur ettevõtte globaalne, siis see koodi baas on väga suur ja selle tundmaõppimine on päris keeruline. Siis palgatas hästi palju uusi inimesi, me kuidagi unustasime ära, et uued inimesed kõik peavad tutvuma sellega ja teha seda puhtalt täiesti oma käe peal on üsna keeruline, et sul võiks siis olla nii-öelda keegi, kes sind esialgu juhendab, vaatab, et sul on, ei teki selliseid mõtetuid lünkasid, mille tõttu sa ei saa oma tööd teha ja mitte, et siis jääks ainult töö tegemata, vaid inimene ei tunne ennast mugavalt, ta pigem hakkab mõtlema, et peaks kuskile teised.
Ei panusta nii palju ja töö ei ole nii viljakas.
Ja ta sageli saa aru, et miks ma seda teen või sellest, mida ma teen, et kas sellest ka ettevõttele abi on või kas sellest kasu on. Et see on hästi oluline selline peegeldamine ja tagasi sidestamine, et kui me midagi teeme, miks me seda teeme ja kui me oleme selle ära teinud, et mis see siis tulemus on. Et see on ka üks põhimõte, mis mulle väga Petsoni juures meeldib, et kui me oleme midagi saavutanud, siis me peame seda ka tähistama. Me peame seda inimestele kõigile nagu kohale viima, et see on oluline ettevõttele, et see ei ole ainult kuidagi tippjuhtkonna asi, vaid et me kõik tunneksime seda rõõmu sellest, seda mõnusat hetket, kui mingi äge asi on tehtud.
Aga meie saateaeg hakkab kahjuks lõpule jõudma. Enne veel, kui me paneme täiesti punkti, siis kas teil on midagi kuulajatele veel öelda, soovitada, ütleme, ettevõtte juhid, kes kuulavad võibolla, et näiks kasvi selle sama nagu kasvamise perioodi ja töötajate poole pealt.
Kuulake oma inimesi. Palju häid mõtted on, antke neile võimalus, kuulake, kuidas nad tunnevad, kuulake seda, kuidas nad neid asju ütlevad. Et mõnikord ollakse põhimõtteliselt nõus, et me võime seda teha, aga see on see koht, kus on... Võibolla tuleks siin järgi mõelda, vaatame korraks seda asja uuesti. Et see oleks minu soovitus kindlasti.
Just. Ja kui kuulamisest järgmine samm on ikkagi see meeskond või see tiim, et su tiim on täpselt nii tugev, kui tugev on su kõige nõrgem lüli seal. See vastab tõele, et see läbi kogu selle, kui sa oled mõtestanud selle, ettevõtte on mõtestanud selle, inimesed saavad sellest aru, siis see läbi sa saad ka need õiged inimesed oma meeskonda või meeskondadesse, kellega neid asju teha, et see on hästi oluline.
No nii, head kuulajad, te kuulasite Minu karjääri saadet ja meil olid täna stuudios külas Betson Grupist osakonnajuhataja Kristjan Uba, Baltikumi ärijuht Kaido Ulejev ja vanem arendaja Siim Tali. Aitäh teile, et te saatesse tulite.
Aitäh teile.
Aitäh teile.
Ja aitäh loomulikult kuulajatele ka. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja soovin teile kõike head ja järgmiste saadeteni.
Minu karjäär. Äripäeva raadio.